Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eterija laida Akademija.
Sveiki, mėly klausytojai. Aš esu Danutė Gailienė. Esu Vilniaus universiteto klinikinės psichologijos profesorė. Šiandien jums norėčiau papasakoti apie vieną labai įdomią, naują, palyginus naują tyrinėjimų sritį, kuri vadinasi psichotraumatologija. Psichotraumatologija tai yra tyrinėjimai apie psichologinės traumas, apie psichologinių traumų poveikį žmonėms ir apie galimus pagalbos būdus. Tai visų pirma, šitos ryties tyrinėjimus atlieka psichologai, psichiatrai, bet taip pat dalyvauja ir teologai, ir filosofai, nes žmonių patyrimas, išgyvenant traumas, yra labai sudėtingas ir todėl reikia labai įvairia pusių žinių, kad galėtumėm nors kiek tai suprasti. Dabar, kai mes kalbam apie traumas, tai atrodo keista, kad sakom, jog tai yra gana jauna tyrinėjimų sritis. Juk kiek žmonėje gyvena, visada taip buvo, kad žmonės patiria įvairių sukrėtimų. Žmonės patiria nelaimių, užpuolimų, netekčių ir žmonės žino, kad tą iškentėti kartais būna sunku, žino, kad reikia sukrėstiem žmonėm padėti. Tai ta žinoma nuo senų senovės. Bet iš tikrųjų taip yra, kad kaip mokslinio tyrinėjimo sritis, šita sritis yra gana nauja. Jinai formavosi irgi palengva iš tyrinėjimų, iš klinikinių pastebėjimų. Pavyzdžiui, karo specialistai, karo gydytojai pradėjo aprašinėti ypatingas karių reakcijas. Štai ką rašo garsi traumų tyrinėtoja Judith Herman. Nepaliaujamai pasmerkti apkasų baisybėms, vyrai palūžo, nesuskaičiuojama daugybė vyrų. Fiziškai apriboti ir paversti bejėgiais, pasmerkti nuolatiniai sunaikinimo grėsmiai, priversti liudyti savo draugų luošinimą ir mirti, be jokio vilties atokvepio, dauguma karių pradėjo elgtis kaip isteriškos moteris. Jie nenumaldomai klykdavo ir raudodavo, sustingdavo ir neįstengdavo pajudėti. Prarasdavo atmintį ir gebėjimą jausti. Psichikos sutrikimų skaičius buvo toks didelis, kad teko sparčiai tam pritaikyti ligoninės, kur aukas būtų galima priglausti. Bet specialistam buvo neaišku, kodėl kai kuriem vyram taip atsitinka. Ir specialistai ilgai tarpusavėje ginčiosi ir nenorėjo pripažinti, kad karo baisumas sveikus, stiprius vyrus, karius gali taip išvesti iš rikiuotės. Netgi ypač karo vadai ir kai kurie gydytojai netgi laikėsi tokios nuomonės, kad čia yra moralinis silpnumas arba bailumas. Dažnai tokius karius apšaukdavo desertyrais. Ir yra žinoma iš Amerikos karų, iš pirmo pasaulinio karo, kad nemažai sušaudytų žmonių buvo karių. Jie buvo apkaltinti simuliavimu desertyravimu, nes sveikiems žmonėm taip atsitikti negali, sveiki žmonės turi galėti viską iškentėti, ypač kariai. Tai specialistai taip pat tyrinėjo ir kitokias traumas, netektis, ypač komplikuotas netektis, kai kažkokiom baisiom aplinkybėm arba labai staiga, nelauktai žmonės netenka savo artimų, mylimų žmonių. Ir taip pat aprašinėjo jų reakcijas. Aprašinėjo, kad tie žmonės keistai elgdavosi, ilgai negalėdavo grįžti į gyvenimą, kartais izoliuojasi, atsitolina nuo artimųjų, nuo savo aplinkos. Ir visą laiką palengva buvo keliamas klausimas, tai kas jiem yra? Ar jie išprotėja? Kaip suprasti, kas atsitinka tiem žmonėm ir ką daryti, ar tai reikalingi gydymo dalykai, ar tai kokios kitos pagalbos, ar nieko, kaip sako, laikas visas žaizdas užgydo ir tegul gydo, nereikia per daug į tai kreipti dėmesio. Žodžiu, iš tų diskusijų, iš tų klinikinių stebėjimų ir iš mokslinių tyrinėjimų galutinė išvada buvo priimta tik tai 1980 metais. Tais metais Amerikos psichiatrų asociacija apibendrino daugelį tokių klinikinių aprašymų, daugelį mokslinių tyrinėjimų ir pagaliau apsisprendė, kad visi duomenys rodo, jog trauminės reakcijos, potrauminės reakcijos, viena vertus yra normalus dalykas, kad po traumos, po didelio sukrėtimo, didelės netekties žmogus nereaguotų, taip būti negali. Bet kartais tos reakcijos pasidaro per ilgos, per sunkios ir tai, kas tada atsitinka, buvo pavadinta potrauminio streso sutrikimu. Potrauminio streso sutrikimas tai reiškia, kad išsivysto tam tikri simptomai ir sunkumai, kurie atsirado būtent dėl patirtos traumos, būtent dėl to išgyvenimo, ką žmogus patyrė. Tai čia buvo labai labai didelis pasiekimas ir labai didelė viltis ir pagalba traumų ištiktiems žmonėms. Todėl, kad beveik visiems, beveik kiekvienam žmogui, kuris didelę nelaimę, smurtą ar ilgalaikį kankinimą patiria, visada yra sunkumų, sutrikimų, sapnų, baimių. Ir kol nebuvo šito paaiškinimo, tiem žmonėm buvo gana nejauku. Nes jiem atrodydavo ir aplinkiniam taip atrodydavo. Jeigu jie neatsistato, kaip sakydavo, ilgesnį laiką, tai gal jie išprotėjo. Tai va čia atsakymas buvo, kad potrauminis sutrikimas, potrauminio streso sutrikimas nėra išprotėjimas. Tai yra reakcija į nepakeliamus išgyvenimus, labai didelius sukrėtimus. Kaip sakiau, reaguoja kiekvienas žmogus. Todėl tai, kas žmogui būna po traumos, vadinama potrauminėm reakcijom, nevadinama sutrikimais. Ir potrauminės reakcijos ir yra tas, ką beveik mes kiekvieną savo gyvenime esame patyrę. Jeigu didelė nelaimė, tai kurį laiką negali miegoti, kažko baisu, kažkas vaidenasi, kamuoja košmariški sapnai, nesinori su nieko bendrauti, arba priešingai norisi be sustojimo verkti ir visiems pasakoti. Yra kažkas neįprasto, kažkas sutrikdo mūsų gyvenimą ir taip turi būti. Trauma yra toksai sukrėtimas, kurio negalima iš karto išspręsti, kur negalima kokiu nors greitu būdu atstatyti vėl pusiausvyrą. Trauma yra procesas ir kurį laiką taip turi būti. Bet laikui bėgant, trauminės reakcijos silpsta, mažėja ir tada žmonės vėl gali grįžti į savo gyvenimą. Žinoma, mes kai susidurėme su traumuotai žmonėm, tai dažnai jaučiame tokį norą žmonių grįžti, kur buvo, grįžti į gyvenimą, kuris buvo prieš traumą. Bet praktiškai tai yra neįmanoma, todėl kad mes nebegalime grįžti, patyrę tokių sukrėtimų, kokios patyrėme, mes nebegalim grįžti, kur buvom. Jau viskas bus kitaip, bet tai nereiškia, kad negalima gyventi. Dabar ypatingas traumavimo sunkumas yra tada, kai žmonės patiria ilgalaikį chronišką traumavimą, kai jie metų metais, net dešimtmečiais, turi kentėti vieną po kito įvairiausius sukrėtimus. Tai čia pirmiausia kalbame apie konclagerių kalinius. Lietuvoje žinom, kad mes turim daug politinių buvusių kalinių, tremtinių. Tai žmonės, kurie patyrė ilgą laiką, daug metų, kaip sakiau, net dešimtmečių, daug įvairių traumuojančių dalykų. Tai pirmiausia, jie neteko namų, jie buvo prievarta suimti, išvežti. Dažniausiai, kaip žinot, vyrai buvo atskiriami nuo šeimų ir, reiškia, neteko tėvo, neteko artimo savo žmogaus. Žmonės kentėjo alkį, šaltį, pažeminimus, smurtą, nežinę, kada tai baigsis, ar kada grįš namo. Ir taip metų metais. Tai tyrinėjimai iš Norvegijos, iš kitų šalių buvusių holokaustą iškentėjusių žmonių, buvusių nacių lagerių, kalinių. Tie tyrinėjimai parodė, kad jeigu žmonės va tokius sunkius ilgus pakelia patiria traumavimus, tai jie pasikeičia ir kaip žmonės, pasikeičia charakteris. Kliniškai tai apibūdinama kaip ilgalaikiai asmenybės pokyčiai po sunkių traumavimų. Tam, kad iškentėtų va, tokias baises sąlygas, žmonės turi sutelkti visas savo asmenybės jėgas, visus resursus, laikytis, bet kaina šito laikymosi yra sumažėjęs asmenybės lankstumas ir kas pažįstate tokių žmonių arba kam teko, tikrai žinome, kad žmonės būna pasikeitę. Būna labiau uždari arba nervingesni arba sunkesnio charakterio ir panašiai. Na, Lietuvoje tai mes tokių dalykų esame patyrę daug. Lietuvoje mes paprastai kalbame apie istorines traumas ir jas tyrinėjam kiek galim ir tyrinėjam pasekmes, ką tai padarė žmonėm. Istorinės traumos, tai vien tik tai paimkim tris okupacijas, kai 40 metais Lietuva sovietų buvo okupuota pirmą kartą, po to atėjo nacių okupacija, po to atėjo vėl antroji sovietų okupacija. Tai per tą laiką daug kartų ir daug žmonių patyrė labai sunkius sukrėtimus. Bet 50 metų buvo okupuota visa šalis, visa visuomenė. Ir mokslininkam labai įdomus yra klausimas, tai ar skiriamės mes? Prieš 10 metų mes pradėjome didelę labai mokslinę studiją apie politinių represijų padarinius, apie politinių represijų pasekmes represuotiem žmonėm ir lyginome su žmonėm, kurie nebuvo represuoti, o tiesiog gyveno Sovietų Sąjungoje okupacijos sąlygomis. Tai ta prasme kentėjo visi. Bet vis tik tai nevienodai. Mūsų tyrimas parodė, kad tos grupės, kurios buvo represuotos, tai reiškia politiniai kaliniai, tremtiniai, nacių represijų aukos, kad jie yra labiau traumuoti žmonės, kad jie yra patyrę daug sunkesnių sukrėtimų negu tie, kurie tiesiog gyveno, kad ir okupacijos sąlygomis. Ir antras dalykas, nežiūrint, kad jau dabar jie visi yra vyresnio amžiaus žmonės, ir su amžiam susijusių sunkumų patiria. Vis tik tai traumas patyrę žmonės arba represuoti žmonės yra blogesnės savijautos. Jie daugiau turi įvairių sunkumų negu nerepresuoti. Ir didesnio nervingumo, kai kurie iki šiol laiks nuo laiko sapnuoja košmarus, jie jautresni, jie labiau neteisybės jausmą išgyvena ir panašiai. Dabar kitas klausimas labai įdomus, kurį mes kėlėme, jis yra taip pat svarstomas mokslininkų, ar traumos perduodamos kitoms kartoms, ar tėvų trauma gali paveikti vaikus ir ką tik pabaigėme tyrimą apie represuotų žmonių suaugusių vaikų savijautą, kaip tik tai va, Ieva Vaskelienė universitete ruošėsi ginti disertaciją, docentas Evaldas Kazlauskas iš pirmosios grupės tyrimo, apgynė disertaciją. Tai su antraja karta duomenis gauname taip pat labai įdomius. Viena vertus, traumuotų žmonių vaikai visi sako, kad tai, kad jų tėvai buvo represuoti, ištremti, juos paveikė. Kai kurie net labai ryškiai pasakoja, prašo, kaip jie patirdavo apie tėvų išgyvenimus, pavyzdžiui, pokalbiai apie lagerio gyvenimą labai priminė sovietų armiją, kurioje teko tarnauti. Dažniausiai tėtė apsivirkdavo, todėl pasakojimai mane veikdavo ir dabar veikia labai neigiamai, aš jų vengiu. Kitas žmogus pasakoja, mamytė ramiai apie tai negalėdavo kalbėti, ji visada susijaudindavo ir verkdavo. Tai vaikystė labai dažnai ją ramindami verkdavome ir mes, abu su broliu. Kitas žmogus sako, tie pokalbiai veikdavo labai skausmingai. Tada dar būdami vaikai mes negalėjome įsivaizduoti, kaip galima žmogų teisti, mušti ar barti už nieką. Tai taip pat represuotų žmonių vaikai pasakoja, kad jie, kad tėvų išgyvenimai jiem padėjo formuotis ir tam tikras pažiūras ir kad jie apie okupacijos neteisingumus daugiau suprato. Kiti ir tokių irgi yra daug, kurie labai išgyveno, jog tai buvo paslaptis, jog šeimoje apie tai buvo vengiama kalbėti, jie žinojo nedaug, nes dažnai tėvai, juk šeimos būdavo persekiojamos, tai tėvai stengdavosi vaikus apsaugoti ir jiems nepasakoti. Žinoma, tokie slaptumai šeimoje irgi veikdavo. Bet kita vertus, vis tiek reikia pasakyti, kad represuotų žmonių vaikai patys tų traumų nepatyrė. Jie tik tai žinojo apie tėvus, matė tėvus kenčiančius, tai jų savijauta, aišku, yra vis tiek geresnė, ir kai lyginam su nepatyrusiu tremčių suaugusiais vaikais, tai jų savijauta yra panaši. Tik tai tremtinių vaikai gal didesnio tokio turi jautrumo, nervingumo, bet tai čia jau tokie subtilūs skirtumai išryškėja lyginant tėvų kartą, vaikų kartą ir lyginant su nenukentėjusių tėvų vaikais. Dabar klausimas, ką mokslas sako, kaip paaiškinti traumos poveikį. Tai dabar trumpa muzikinė pertrauka ir po to dar kai ką aš jums papasakosiu. Taigi, kaip paaiškinti traumos poveikį? Kas vyksta? Kodėl tokie simptomai pasireiškia? Kodėl tokios reakcijos? Ir kur link visa tai eina? Tai iš karto turiu pasakyti, kad vienos mokslinės teorijos, kuri pilnai viską paaiškintų, iki šiol nėra. Yra kelios iš skirtingų pozicijų traumą nagrinėjančios mokslinės paradigmos. Jos visos, kai kurios yra integralios, reiškia, derinamos kelios paradigmos. Įdomu tas, kad visos tos teorijos stengiasi pabrėžti vieną labai svarbų dalyką. Iš kurio kampo bežiūrėtų, jos visada pirmiausia stengiasi parodyti, kad trauma yra toks patyrimas, kuris sukrečia visą žmogaus esybę. Sukrečia visą žmogaus asmenybę. Ir tada priklausomai nuo to, iš kurio taško žiūrime, tai mėginama detalizuoti. Pavyzdžiui, kognityvinė teorija arba pažintinė teorija sako, kad ką padaro trauma. Trauma sukrečia pagrindinės mūsų kognityvinės prielaidas. Mes net patys nepastebime, bet mes gyvename vadovaudamiesi keliom prielaidom. Pirma, kad pasaulis yra saugus, kad aš esu vertingas žmogus, ir kad kiti yra geri, prielankus. Ir todėl mes kiekvieną dieną galime normaliai daryti, ką turim daryti, bendrauti su kitais žmonėmis, nes tokiu laikomės nusistatymu. Trauma per vieną sekundę gali visa šitas prielaidas sukrėsti. Ir jeigu jūs kas nors užpuola, arba žiauriai nuskriaudžia, arba žūsta jūsų akys, arba jūs vos nežuote, tai to įsitikinimo, kad pasaulis saugus ir kad kiti žmonės geri, nelieka per vieną sekundę. Atstatyti tuos įsitikinimus yra labai sunku kartais. Kitos teorijos kitais aspektais žiūri, pavyzdžiui, egzistencinė teorija, tai sako, kad sukrečiamas pats giliausias žmogaus tapatumo jausmas. Traumos paliestas žmogus nebežino, kas jis yra, nebežino, kas pasaulis yra, nes viskas, kas iki tol atrodė aišku, sugriuvo. Psichodinaminės teorijos daugiau nagrinėja nerimo lygį ir sako, kad sukrestas žmogus nebeturi gynybų, nebegali išlaikyti psichologinio balanso ir todėl jis patiria didžiulį, didžiulį nerimą. Atsiveria didelės galimybės. Žmogus gali per tokius sukrėtimus gali labai paaugti, labai pasikeisti. Labai įdomi sritis yra tyrinėjimų karo traumos ir šventųjų. Yra nagrinėjamos biografijos kai kurių šventųjų, kurie patyrė karo baisumus arba kare sužeidimus ir tapo šventaisiais, kaip pavyzdžiui šventasis Ignacas Loyola, kuris buvo karys ir sunkų sužeidimą patyręs, ilgai turėjo gydytis, gulėti ir per tą laiką įvyko tie didžiuliai jo dvasiniai pokyčiai. Bet išeitis nebūtinai yra gera. Trauma žmogų gali sulaužyti. Yra toks didelis sukrėtimas ir toks iššūkis žmogui, kad taip paprastai negalim tvirtinti, kad traumas užgrūdina arba, kaip sako, už vieną muštą 10 nemuštų duoda. Čia ne apie traumas. Yra tokių dalykų, kurių žmogus nepajėgus iškentėti, nepatirdamas sunkių pasekmių. Taip pat daug labai tyrinėjama smegenų veikla ir yra randama, kad traumos labai paveikia ir smegenų veiklą ir netgi tam tikrus ilgalaikius pokyčius gali sukelti. Dabar, tai ką sako mokslas? Ką rodo tyrinėjimai apie tai, ką daryti? Kaip įveikti traumą? Kalbant apie tai, reikia pasakyti dar kartą, ką aš jau mėginau paminėti, kad kalbame apie traumos reakcijas ir traumos simptomus. Kitaip sakant, kalbame apie normalų procesą, iš vis nenormalu yra, kad gyvenime tokių baisių dalykų reikia iškentėti, bet apie normalią reakciją ir apie sutrikimą. Vienas dalykas, kas yra bendras visiems šitiem atvejams, tai yra tai, kad trauma yra procesas. Reakcija į traumą yra procesas, tai nėra vienkartinė reakcija, suskaudo, o paskui atskaudo. Skausmas, kurį laiką turi trukti, tai būtina ir baisios netekties, baisaus sukrėtimo, baisaus pažeminimo mes negalim įveikti per vieną dieną. Taip pat nėra jokios tabletės, nėra jokios injekcijos, nėra jokios galimybės per trumpą laiką visas trauminės reakcijas panaikinti. Dar daugiau, jeigu mes mėginame tai padaryti. Pavyzdžiui, jeigu duodama daug vaistų, kad žmogus nejaustų skausmo, tai traumų psichologijos požiūriu tai yra pavojinga, nes skausmas, kaip sakiau, yra būtinas. Trauma įveikiama tik laipsniškai. Ir pagrindinis procesas, kas vyksta, kaip mes palengva susitaikom su tuo skausmu, yra tarp sąlyčio su trauma ir vengimo. Mes kartais tai darom spontaniškai, o specialistai, kurie padeda traumų aukoms, tą daro sistemingai pagal tam tikras metodikas. Tai reiškia, kad trauma, va dar viena labai įdomi teorija apie atmintį, kad trauma sutrikdo mūsų atmintį. Normalų, kaip sako mokslininkai, dekodavimą. Taip sakant, trauminis stresas nuo normalaus streso skiriasi tuo, kad jeigu mes susinervinom labai, tai mes turim savo kažkokių įprastų būdų, kaip tą padaryti, kaip sako, turim savų resursų, ne pirmą kartą susinervinom ir ne paskutinį, ir žinom, kas mum padeda, kaip mes tą darom, ir paskui ten, sakysim, praeina diena kita, ir mes tą įvykį atsimenam, o nenorim galim neatsiminti, mes jau palengva nusiraminom. Trauma šitą sutrikdo. Trauminio įvykio mes ilgą laiką negalim atsiminti kaip normalaus mūsų biografijos fakto. Mes negalim noriu atsiminti, noriu neatsiminti. Trauminis patyrimas kurį laiką turi savarankišką jėgą. Traumos prisiminimas įsiveržia tada, kai mes neplanuojam. Čia košmariški sapnai, čia diena gali būti ūmus proveržiai, ūmus vėl sukrėtimai ir trauma grįžta visų stiprumu. Žmogus išgyvena tą patį, kaip ir buvo. Jis jaučiasi taip, lyg tas įvykis dabar vyktų. Tai vat, šitas traumos ypatumas, dėl kad tai yra labai stiprus sukrėtimas patyrimas. Tai jį mažinti galima tik tai laipsniškai ir tikslas traumos įveikimo ir yra tas, ką aš sakau, integruoti į autobiografinę atmintį. Tai reiškia pasiekti, kad tas sukrėtimas nebeveiktų taip stipriai ir savarankiškai, o taptų mūsų gyvenimo, faktų atsiminimu, kurį jau mes kontroliuojam. Norim atsimenam, norim neatsimenam, norim apie tai kalbame, norim nekalbam ir panašiai. Tai skausmas yra būtinas. Ir traumos pagalba pirmiausiai yra psichologiniam priemonėm. Kaip sakiau, vaistų nėra ir moksliniai tyrimai tą yra įrodę, bent kol kas šiuolaikinė tyrimų situacija, tyrimų duomenys yra tokie, kad visų pirma tai yra psichologinė pagalba. Dabar gali būti, kad simptomiškai naudojami vaistai, nes jeigu, pavyzdžiui, yra labai didelė nemiga, ten naktų naktį žmogus nemiega, arba kokie nors stiprus skausmai, arba panašiai, tai gali būti skiriama ir vaistų, bet vaistai yra simptomams mažinti, o ne traumai gydyti. Vaistų nuo traumos nėra. Čia ne visada gydymas. Mes ir gyvenime taip darom. Pasakymas laikas gydo žaizdas, arba faktas, kad palengva mes atsitiesiam po traumų. Tai ir yra apie tai. Geriausias pavyzdys yra gedulo reakcijos. Gedulas yra procesas. Kai mes netenkame artimo žmogaus ilgiau ar trumpiau skauda. Ir paprastai gedulo atveju kalbame apie metų ciklą. Jūs žiūrėkit, tradicijoje netgi yra. Netgi tradicijoje metai, gedėti metus, melstis tam tikrais periodais iki metų ir paskui po metų, išgyventi visą metų ciklą be netektų, vieną gimtadienį, vienas velykas, vienas kalėdas ir taip toliau. Ir po metų skausmas mažėja. Visada, kai patyręs traumą žmogus negerėja, o kaip tik laikui bėgant simptomai intensyvėja, būsena blogėja, tada reikia galvoti apie pagalbą. Tada kalbame jau ne apie traumos reakciją, o apie trauminį sutrikimą. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, kalbant apie traumos įvyką ir pagalbą, tai yra aplinkos, socialinės aplinkos svarba. Yra nepaprasta svarba, ką padeda kiti žmonės, kaip reaguoja kiti žmonės, apskritai ar žmogus nėra vienišas, ar aplinkiniai nedraudžia jam reaguoti, ar nėra taip, kad aplinkiniai sako, kiek galima, nedraskiai žaizdų, taip negalima kalbėti su traumuotu žmogumi, jisai turi galėti ir vėl kalbėti, ir vėl verkti, nes trauma yra procesas. Kalbant apie didelės grupės žmonių, visuomenėje taip pat turi būti traumuotiem žmonėm terpė sveikti, atsitiesti, ir todėl viskas, ką mes kalbame, kad turi būti teisingumas, turi būti traumos pripažinimas, turi būti įvardinta, kas kam kokias skriaudas yra padarę, turi būti palaikymas tų žmonių. Ir jeigu kalbame apie istorinės traumas, atminties dienos, pagerbimas nukentėjusiųjų, atminimas žuvusiųjų, jų šeimų ir taip toliau, tai visa tai yra nepaprastai svarbus dalykai, nuo kurių priklauso ir atskirų žmonių atsitiesimas, gyjimas ir kad jie po tokių sukrėtimų galėtų gyventi žmonišką gyvenimą. Ir žinoma, daugybė tyrimų ir mūsų tyrimas parodė, kad transcendencinė dimensija, atsisukimas į Dievą, į maldą yra labai svarbus. Pavyzdžiui, pirmoje vietoje mūsų tirti traumuoti politinės represijas patyrė žmonės, kai mes jų klausėm, kas jums padėjo tuos sunkumus ištverti. pirmoji eiliai minėjo Dievo tikėjimą, o to tarpo palyginamoji grupiai, reiškia, gyvenusius tiesiog po okupacijos sąlygom žmonės, jie pirmiausia sakė, kad jiem padėdavo, kai sunku, šeima, draugai, bet apie dvasinius dalykus, apie transcendentinius dalykus jie daug mažiau kalbėdavo. Tai tiek norėjau šį kartą papasakoti iš mūsų profesijos, iš mūsų mokslinio pasaulio.
Laidoje kalbėjo profesorė Danutė Gailienė.
Girdėjote kartojamą laidą Akademija.
Thank you.